რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ჯერ მე ახალ ამბებს გაუძღვები, შემდეგ კი ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საბერძნეთი აცხადებს, რომ ნაპოვნია ჩამოვარდნენ თვითმფრინავის სავარაუდო დეტალები. საოკუპაციო ძალების 6 ჯარისკაცი დაიღუპა ცხინვალთან ახლოს მომხდარ ავტოავარიაში. ავღანეთში აზერბაიჯანის სატრანსპორტო თვითმფრინავმა განიცადა კატასტროფა. საბერძნეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია თვითმფრინავის ფრაგმენტები, რომლებიც სავარაუდოდ რადარებიდან გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილ თვითმფრინავს უნდა ეკუთვნოდეს. საბერძნეთის არმიის შეარაღებული ძალების სპეციალური წარმომადგენლის ვასილის ბელეციოსის თქმით, ეგვიპტის კუთვნილმა S-130-ის თვითმფრინავმა აღმოაჩინა წყალზე მოტივტივე ნაწილები, რომელთა გამოსაკვლელად შემთხვევის ადგილზე გაიგზავნა რამდენიმე ბერძნული გემი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზში განაცხადა, რომ არ გამორისხავს არც ერთ ვერსიას უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებით, თუმცა ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ყველა დეტალის გამოძიება და სიმართლის დადგენა, განაცხადა ფრანსუა ოლანდმა. ჩვენ ამ ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებით ვადევნებთ ახალების ახალ ამბებს და გამოკითხვების შეუბაში უფრო ცოტა ვისაუბრებთ ახალ დეტალებზე. ეკიპაჟის 7 წევრი დაიღუპა აზერბაიჯანის კუთვნილი სატრანსპორტო თვითმფრინავის AN-12-ის კატასტროფის შედეგად ავღანეთში. შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სპეციალური წარმომადგენლის თანახმად, ინციდენტი 18 მაისს მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზა კემპ დაუერში, სადაც თვითმფრინავი აფრენისთანავე ჩამოვარდა მიწაზე. წყაროსვე განცხადებით, აფრენის დროს თვითმფრინავს ერთ-ერთი ფრთა მოწყდა. ამიტომ ავიაკატასტროფა არ შეიძლება ჩაითვალოს საომარი ჩარევის შედეგად. ეკიპაჟის წევრებიდან ცოცხლად გადარჩენილი ორი პირი, უკრაინის მოქალაქეები, მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, 8 პოლიციელი დაიღუპა მათი კოლეგის მიერ შეარაღებული თავდასხმის შედეგად სამხრეთ ზაბულის პროვინციაში. ამ პროვინციის პოლიციის უფროსის მოადგილის გილემ ჯალანი ფარახის ცნობით, ინციდენტი პროვინციის დედაქალაქ ქალათის ერთ-ერთ საგუშაგოსთან მოხდა. პოლიციის მაღალჩინოსნის თქმით, თავდასხმელმა გაიტაცა საბრძოლო იარაღი, აღჭურვილობა და ავტომობილით მიიმალა. მოგვიანებით თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია თალიბანმა იკისრა, რომელიც აცხადებს, რომ თავდამსხმელი მათ მხარეზე გადავიდა. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსმა კანონმდებლებმა თითქმის ერთხმად დაუჭირეს მხარი ახალი სამხედრო სტრუქტურის ეროვნული გვარდიის შექმნას, რაც რუსეთის ხელისუფლების თქმით აუცილებელი ინსტრუმენტია მოსალოდნელი არეულობების თავიდან ასაცილებლად. რუსეთში, რომელიც დასავლეთის სანქციების გამო სერიოზული ეკონომიკური პრობლემების წინაშე დგას, სექტემბერში მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ეროვნული გვარდიის შექმნის გადაწყვეტილება გასულ თვეში გამოაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელმაც ახალი სტრუქტურის ფორმირება მისი პირადი დაცვის სამსახურის ყოფილ უფროს გენერალ ვიქტორ ზოლოტოვს დააკისრა. ნატომ და ჩერნოგორიამ დღეს ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ალიანსში გაწევნების თაობაზე, რაც ბალკანეთის ქვეყანას გზას უხსნის გახდეს სამხედრო ალიანსის 29 წევრი. ხელმოწერის ცერემონიას ბრიუსელში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მილო ჯუკანოვიჩი ესწრებოდა. მისი თქმით, ჩერნოგორია ნატოს წევრი ქვეყანა საბოლოოდ 2017 წელს გახდება, როდესაც დასრულდება ყველა პროცედურა. მანამდე კი ჩერნოგორია დამკვირვებლის სტატუსით დაესწრება ალიანსის სხდომებს. ალბანეთისა და ხორვატიის შემდეგ ჩერნოგორია დასავლეთ ბალკანეთის მესამე ქვეყანა, რომელიც ნატოს წევრი ხდება. რუსეთმა არაერთხელ განაცხადა, რომ უპასუხოდ არ დატოვებს ჩერნოგორიის ალიანსში გაწევნებას, რადგან შეშფოთებულია ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებით. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მომხდარი ავტოსაგზაოს შემთხვევის შედეგად 6 რუსი ოფიცერი დაიღუპა და 16-ზე მეტი დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აუცილებს. ძალოვანი უწყების ცნობით, სამხედროები ავტობუსით ცხინვალი ყანჩავეთის მაგისტრალზე გადაადგილდებოდნენ, რა დროსაც ავტობუსის სამუხრუჭე სისტემა მწყობრიდან გამოვიდა და ხევში გადაიჩეხა. საქართველოს მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე კაბელების საქმეზე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ხვდება. 16 მაისს საქალაქო სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელს 7 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან 4 მილიონი ლარის გაფლანგვის გამო. საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ მოსამართლის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა და საპროტესტო აქციების დაწყება გამოაცხადა. მთავარ პროკურატურაში კი აცხადებენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება დასტურია იმისა, რომ მომსაჯულების განხორციელებელი ორგანო ქვეყანაში ადეკვატურად პასუხობს საჯარო მოხელების მიერ საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვას.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ოფიციალური ინფორმაციით, სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას დირექტორი თანამდებობიდან გათავისუფლდა კახეთში მოსული სეტყვის საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო.
საზოგადოების მაღალი ინტერესი, რომელიც ამ საკითხმა გამოიწვია, იყო მთავარი მიზეზი. ჩვენ არ ვაკეთებთ არასოდეს იმის იგნორირებას, რაც საზოგადოების ინტერესებში.
წელს პირველად აბიტურიენტები ერთიან ეროვნულ გამოცდებს ნახევრად ელექტრონული ფორმატით ჩააბარებენ.
მაინც დიდი ხანი გვიწევს კომპიუტერთან ერთობა და ჩვენ ისაა ნავლელია. მე მაგას გაცდა 4 საათი მინალიყო წინ.
ზიკას ვირუსის საფრთხის შეფასების შუალედურ ანგარიში, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოამზადა, საქართველოში დაავადების გავრცელების მაღალი ალბათობა.
ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, არავითარი პანიკის საფუძველი მოსახლეობისთვის არ არსებობს. იმდენად რამდენადაც ხას უსვავს საქართველოში წყარო, დაინფიცირებული ადამიანი ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა.
მოისმენთ ინტერვიუს ბელარუს უფლებადამცველთან, გენდერის სპეციალისტ ალექსანდრა იგნატოვიჩთან.
ჩემი საჯარო გამოსვლა ბელორუსიაში LGBT თემის უხილავობას და თვით რეპრეზენტაციის აუცილებლობა შეეხება. ასევე იმას, თუ რამდენად ეხმარება კრეატიული აქტივიზმი ისეთი პრობლემის დაძლევას, როგორიცაა შეუმჩნევლობა, საკუთარი თავის წარმოუჩენლობა საზოგადოებრივ დისკურსსა და მედიაში.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. საბერძნეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ კონძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია სავარაუდოდ იმ თვითმფრინავის ფრაგმენტები, რომელიც ეგვიპტის ავიახაზებს ეკუთვნის და ფრენისას რადარებიდან გაუჩინარდა. თავდაცვის მინისტრის თინათინ ხიდაშელის ბრძანებით 18 მაისს სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრ დელტას გენერალური დირექტორი უჩა ძოძუაშვილი თანამდებობიდან გათავისუფლდა. ოფიციალური ინფორმაციით, გათავისუფლების მიზეზი რამდენიმე დღის წინ კახეთში მოსული სეტყვის საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემები გახდა. საქმის მოკვლევა თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციას დაევალა. ძოძუაშვილი დელტას ბრალეულობას გამორიცხავს და აცხადებს, რომ მათ ყველაფერი გააკეთეს სტიქიასთან საბრძოლველად. ევანიშვილი განაგზობს თემას.
19 მაისს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას ხელმძღვანელის უჩა ძოძუაშვილის გათავისუფლების ფაქტს გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ თუ დელტას საქმიანობაში დარღვევები არ გამოვლინდება, ძოძუაშვილი თანამდებობას დაუბრუნდება. მისივე განმარტებით, დელტას ხელმძღვანელის გათავისუფლების მთავარი მიზეზი საზოგადოების მაღალი ინტერესი და სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მუშაობასთან დაკავშირებული არაერთი შეკითხვა გახდა.
საზოგადოების მაღალი ინტერესი, რომელიც ამ საკითხმა გამოიწვია, იყო მთავარი მიზეზი. ჩვენ არ ვაკეთებთ არასოდეს იმის იგნორირებას, რაც საზოგადოების ინტერესებში. დაიწყო თავდაცვის სამინისტრომ მოკვლევა ამ ინტერესის სწორედ დასაკმაყოფილება და რეალობის საზოგადოების წინაშე საჩვენებლად გაირკვევა ყველაფერი და იმის შესაბამისად იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება. ძალიანაზე ხელი მოწერილია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ არაფერი არ გამოვლინდა, შესაბამისად ის დაბრუნდება სამსახურში.
თავდაცვის მინისტრის საპასუხოდ დელტას ხელმძღვანელი უჩა ძოძუაშვილი აცხადებს, რომ მათ შესაძლებლობის მაქსიმუმი გააკეთეს და ამ ამბავში დელტას დადანაშაულება არ შეიძლება. ძოძუაშვილი ამბობს, რომ დელტას მუშაობა არ უნდა შეჩერდეს, რადგან იქ არაერთი სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება. 19 მაისს ძოძუაშვილმა მედიასთან საუბარში ასევე განაცხადა, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტების წარმოებისათვის საჭირო თანხა ფინანსთა სამინისტროსგან სრულად მათ მხოლოდ 10 მარტს ჩაერიცხათ.
თანხის მოთხოვნა თავდაცვის სამინისტრო და ფინანსთა სამინისტროში გაიგზავნა 18 თებერვალს, ხოლო თანხის ჩარიცხვა დელტაში მოხდა 19 თებერვალს არასრულად. სრულად თანხის ჩარიცხვა მოხდა 10 მარტს. არ ვსაუბრობ იმაზე, თუ რატომ იყო მიღებული გადაწყვეტილება, ეხლა მე არ ვსაუბრობ იმაზე, თუ რა დოკუმენტაცია გაგვაჩნია ჩვენ იმისთვის, რომ დავამტკიცოთ სრულად დელტას უდანაშაულობა ამ სიტუაციაში. დღეს მე ვსაუბრობ იმაზე, დელტაში მიმდინარეობს დიდი რაოდენობით სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტები, რომელთა გაგრძელება ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. მე ვაფიქსირებ ჩემ მზადყოფნას, გავაგრძელო ჩემი უფლებამოსილებები, დარწმუნებული ვარ, საქართველოს მთავრობა განახორციელებს დამოუკიდებელ გამოძიებას საკითხის და დადგინდება ჭეშმარიტება.
რადიო თავისუფლება სამხედრო ტექნიკურ საკითხებში დელტა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტ გიგა ინაშვილს დაუკავშირდა. ჩვენ მას ვკითხეთ, თუ როგორ მუშაობს ცეცხლის საწინააღმდეგო სისტემა. მან გვითხრა, რომ ცეცხლის მართვის ცენტრში მეტეოროლოგები და სხვა სპეციალისტები 24 საათის განმავლობაში ონლაინ რეჟიმში აკვირდებიან კახეთის თავზე არსებულ ღრუბლებს. ცეტყვის საშიშროების არსებობის შემთხვევაში კი საჰაერო სივრცე იკეტება და ღრუბლებს სპეციალური რაკეტებით ამუშავებენ. რის შემდეგაც ცეტყვის მარცვლები ვეღარ ასწრებს გამსხვილებას და მიწამდე ან წვიმის სახით აღწევს, ან წვრილი ცეტყვის სახით. ეს სისტემა გიგა ინაშვილის განცხადებით 2015 წლიდან არსებობს. პროექტის ღირებულება 15 მილიონ ლარამდე იყო. შარშან მან 95%-იანი შედეგი აჩვენა, რასაც წლევანდელ შედეგზე ვერ ვიტყვით.
ეს, რა თქმა უნდა, სისტემა ვერ იმუშავა იმ ფაქტორებით, როგორც ჩარშან, თუმცა ეს არ არის დელტადან გამომდინარე ფაქტორი. დელტამ თავისი დაცევალება, დელტა 100%-ით არის შესრულებული.
სანამ ინსპექციის მოკვლევის დასკვნა გამხდარა ცნობილი, კახეთში გლეხები ამბობენ, რომ დელტამ ცეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები დროულად არ გამოიყენა, რის გამოც ცეტყვამ კახეთის რამდენიმე სოფელში მოსავალი სრულად გაანადგურა. როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრი იტყობინებოდა, 15 მაისს მოსულმა ძლიერმა ცეტყვამ საგარეჯოს რაიონში 5, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კი 4 სოფელი დააზარალა. საკარმი და მომიტის ნაკვეთები და ვენახები დაისეთყვა სიღნაღის 2 სოფელშიც. კახეთის რეგიონში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ადგილობრივმა გლეხებმა უთხრეს, რომ ცეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარი დაგვიანებით გამოიყენეს. მათ თქმით, ამ დროს მოსავალი უკვე განადგურებული იყო.
კია დაახლოებით ამ სავარგულიდან 500 მეტრში არის ცეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები, რომელსაც მართალია დაფიქსირდა რამდენიმე გასულა, მაგრამ გასულა დაფიქსირდა ცეტყვის შემდგომ პერიოდში.
კახეთის გუბერნატორის მოადგილის გივი მეტრაველის თქმით კი წელს რაკეტების წარმოება გარკვეულ წილად შეფერხდა. დელტას გარშემო განვითარებულ მოვლენებს 19 მაისს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილიც გამოეხმაურა. მისი განცხადებით, მოვლენებს არ უნდა გავუსწროთ და მოკვლევის შედეგებამდე უსაფუძვლოდ დასკვნები არ უნდა ვაკეთოთ.
საჭიროა, რომ ამ პროცესში მივიღოთ სრულყოფილი ინფორმაცია, ამისათვის მისმა აიღო პასუხისგებლობა, რომ ჩატარდება შესაბამისი მოკვლევა და მოკვლევის შედეგების მიხედვით უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვიმჯელოთ, ვისი ბრალი იყო ან რისი ბრალი იყო.
გენერალური ინსპექცია მომხდარის მიზეზებს ამ დრომდე იკვლევს. კახეთში კი ზარალს ითვლიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ფასოს მენელებო უხილავი ბარდის დღევანდელი გამოშვების სტუმარია თინათინ ხომერიკი, რომელიც იენაში მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე, დოქტორო ნაშრომზე, რომლის სათაური, სამუშაო სათაური ასე იწება: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა.
ძალიან ირონიულად ჟღერს ჩემთვის, რომ მაშინ როცა 1978 წელს მათი მშობლების თაობა მოიპოვა ეს უფლება, რომ ქართული ყოფილიყო სახელმწიფო ენა, აი 2012 წლის თაობის სტუმრებს ჯერ კიდე უწევდათ იმის ბრძოლა, რომ განათლება მიიღოთ მშობლიურ ენაზე.
უხილავ ფარდაში თინათინ ხომერიკი გვიამბობს ენაზე, როგორია ეგ სოციალური გარემო.
ამ ჩემო მეგობრებმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდე არ იყვნენ მეგობრები და ერთმანეთს არ უცნობდით, თვითონ მომიზიდეს მთელი ავეჯი და დამახვედრეს, რომ ჩამოვიდი, რომ მე მეტი აღარ მეწვალო თალკე ამაზე და
იმაზეც, თუ როგორ ეხმარება ადამიანს უცხოეთში წასვლა საკუთარი თავის დანახვაში.
აი, ეს რაღაცა დისტანცია საკუთარ კულტურას და მე გაჩვენებს სათხარ შენ თქვა, ან სად არის შენი კულტურა.
უკროპი რუხაძე გიწევთ უხილავ ფარდაში. დღეს ხუთშაბათ 19 საათსა და 5 წუთზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. წელს პირველად აბიტურიენტები ერთიან ეროვნულ გამოცდებს ჩაბარებენ ნახევრად ელექტრონული ფორმატით. ამ ფორმატის ცვლილება მხოლოდ დავალებების ელექტრონულად მიწოდებას ითვალისწინებს, რაც შეეხება პასუხებს მათ აბიტურიენტები კლავაც ფურცლებზე მონიშნავენ. ნახევრად ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა გულისხმობს საგამოცდო სივრცის კრიტერიუმების შეცვლასაც. სწორედ ამიტომ წელს მისაღები გამოცდები აღარ ჩატარდება სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსში, რადგან ის ამ ფორმატის კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებს. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
გიორგი რეხვიაშვილი ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობას რუსთავში მიიღებს. ის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში აპირებს ჩაბარებას და ქირურგობას გეგმავს. იმ სიახლის შესახებ, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების ნაწილობრივ ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლას გულისხმობს, რამდენიმე თვის წინ პედაგოგებისგან შეიტყო. ანუ წელს პირველად აბიტურიენტები მოცემულ ტესტებს მათთვის გამოყოფილ კომპიუტერის მონიტორზე ამოიკითხავენ. პასუხებს კი, როგორც გასულ წლებში, კლავაც პასუხების ფურცლებზე მონიშნავენ. ახალ სისტემაზე გადასვლასთან ერთად მცირედით, მაგრამ მაინც გაიზარდა ტესტების ჩაბარება. ისტროც გიორგი რეხვიაშვილი ამბობს, რომ ნახევრად ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლა აბიტურიენტებს დისკომფორტს არ შეუქმნის, თუმცა მიაჩნია, რომ ეს ფორმატი შესაძლოა მათთვის დამღლელი იყოს. მისივე თქმით, აბიტურიენტებს ვერც ტესტებისთვის განკუთვნილი დროის 10 წუთით გაზრდა დაეხმარება დიდად.
მაინც დიდი ხანი გვიწევს კომპიუტერთან ისდობა და შეიძლება დამღლელია.
როგორც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საიტზე ამითითებული ახალი ფორმატის დანერგვის შედეგად, აბიტურიენტი დავალებას მისთვის განკუთვნილ კომპიუტერის ეკრანზე დაინახავს, პასუხებს კი ჩვეულებრივ პასუხების ფურცელზე მონიშნავს ან დაწერს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივა მინდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღწერს იმ გარემოს, რა გარემოშიც წელს აბიტურიენტები გამოცდებს ჩააბარებენ.
შედის კანდიდატი სექტორში, საგამოცდო ოთახში, იკავებს ადგილს მისთვის განკუთვნილ მაგიდასთან, სინამდვილეში ეს იქნება ორი მაგიდა, ერთ მაგიდაზე იდება ეკრანი იქნება, ლეპტოპი იქნება, მას დახვდება მაგიდაზე პასუხების ფურცელი და შავი ფურცელი სამუშაოსთვის. თუ არის ეს თქვა ქიმიის გამოსა, გარდა ამისა ექნება თქვა მენდელეევის ცხრილი.
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი სოფო დორიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, რომ წელს სიახლე ძირითადად შეეხება ფორმატს და არა საგნების შინარს. სოფო დორიძის განმარტებით ახალ ფორმატზე გადასვლას რამდენიმე მიზეზი აქვს, მათ შორის შესაძლებლობა, რომ ტესტები იყოს უფრო მრავალფეროვანი.
ელექტრონული ფორმატით მიწოდება დავალებების საშუალებას იძლევა, რომ მრავალფეროვანი მასალა მივაწოდოთ, სხვადასხვა მოდელობა გამოვიყენოთ, ფერი გამოვიყენოთ უფრო ინტენსიურად, სამგაზომილებია ინსერსა გამოვიყენოთ და ასე შემდეგ, უფრო საინტერესო გახდება ჩვენი დავალებები, თუმცა წელს ამ თვალსაზრისით არ დავტვირთეთ ტესტი და სრულიად ფურცლის ასოციაცია იქნება წელს, იმიტომ რომ ნამდვილად გვინდა, რომ შეეგუოს ეს აბიტურიენტები ამ სიახლეს.
გარდა ამისა, სოფო დორიძის თქმით, ამ ფორმატზე გადასვლას ჰქონდა ეკონომიკური საფუძველიც, რადგან მისი თქმით ტესტების დასაბეჭდად ყოველწლიურად იხარჯება 900,000 ლარზე მეტი. რაც შეეხება უსაფრთხოების ზომებს, ტესტების ელექტრონულ ფორმატში გადატანისას, სოფო დოლიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას დარწმუნებით ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში ტესტები გაცილებით დაცული იქნება.
ფიქრობ, ამდენად უფრო დაცულია, ვიდრე მაშინ, როცა ეს ყველაფერი ხდებოდა ფურცელზე, იმიტომ რომ ეს ფურცელი მოდიოდა წინა წლებში გემით, მერე უკვე თვითფრინავით მოდიოდა ინგლისიდან, მერე კონტეინერებში იჭვირთებოდა, მერე ინახებოდა სადღაც ტანკისაცავში, ბევრად მეტი გოლი იყო, სადაც შეგვიძლია უსაფრთხოება დარღვეულიყო და ახლა გოლი ძალიან ცოტა არის, ერთადერთი ჩატვირთვის მომენტი ტესტებისა. ხოცეთ ყველა აბიტურიენტი იქნება სექტორში. აი ამ დროს სპეციალური კოდების სისტემით ხდება ტესტის ჩამოტვირთვა და ეს გრძელდება სულ რამდენიმე წუთი. ანუ რა თქმა უნდა სისტემა დაცულია.
იქიდან გამომდინარე, რომ 2016 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები ნახევრად ელექტრონული ფორმით ჩატარდება, ეს ფორმატი საჭიროებს სპეციალურ გარემოს, ანუ უფრო მეტ სივრცეს, რადგან აბიტურიენტებს მოუწევთ იმუშაონ მათთვის განკუთვნილ ორ მაგიდასთან. სწორედ ამ მიზეზით გადაწყდა, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსსა და 161 საჯარო სკოლაში აღარ გაიმართება. როგორც ერთიან ეროვნულ ცენტრში განმარტავენ, იმისათვის რომ ახალი ფორმატის გამოცდა სათანადოდ ჩატარდეს, თითო ოთახი მინიმუმ 40 კვადრატული მაინც უნდა იყოს. ამის საშუალებას კი სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი არ იძლევა. ექსპერტი განათლების საკითხებში ნათია გორგაძე ამბობს, რომ გამოცდების ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა მხოლოდ გამოცდების ადმინისტრირების დახვეწას გულისხმობს, რაც თავისთავად კარგია და რასაც აქამდეც ეფექტურად ართმევდა თავს გამოცდების ეროვნული ცენტრი. ის ამბობს, რომ ამ დარგის ექსპერტთა კითხვები გამოცდების შინაარსობრივ ნაწილს უკავშირდება. მათ შორის
კითხვა, რომელიც დიდი ხანი უკვე არსებობს, არის მისი ბმა სასკოლო განათლებასთან, ანუ რამდენად ის გამოცდა, რომელიც წარდება მის გამოცდებზე, ეფუძნება უცხოს, რომელსაც მოსწავლებს სკოლაში. ერთი მხრივ კი ვამბობთ, რომ თანასწორობას უნდა იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ მასაც ვახსენებთ, რომ ის მოსწავლეები, რომელსაც არა აქვს საშუალება მოემზადონ კერძო რეპეტიტორებთან, მათ რეალურად ნაკლები შანსი აქვს, თუ ჩაერიცხონ უმაღლეს სასწავლებლებში.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს 1 ივლისს დაიწყება. რაც შეეხება სკოლის დამამთავრებელ საატესტატო გამოცდებს, ის 21 მაისს იწყება. წელს მე-12 კლასელთა რაოდენობა 54000 აღწევს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ratom aris Eurokavshiri zarmadebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasur sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari davjor chveni kveqnis Evropol movas, imisats ro chveni kveqana gaqtes tanamedrove, zlieri Evropol sakhmsepo.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. ზიკას ვირუსის საფრთხის შეფასების შუალედურ ანგარიშში, რომელიც მომზადა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ, საქართველო ევროპის რეგიონის იმ ქვეყნების რიგშია, სადაც დაავადების გავრცელების მაღალი ალბათობაა. ეს ამბავი ობიექტური მიზეზების გამო არ უკვირთ საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, სადაც განმარტავენ, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს და საქართველოში ზიკას დაავადების არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა აღრიცხული. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
ზიკას რისკის შეფასების შუალედურ ანგარიშში, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ 18 მაისს გამოაქვეყნა, ვირუსის ტრანსმისიის მაღალი ალბათობის მქონე საქართველოს, რუსეთის შავი ზღვის პირა ტერიტორიებთან და პორტუგალიის კუნძულ მადეირასთან ერთად მოხდა. ამის მიზეზად მიჩნეულია რეგიონში აედეს ეგიპტის, ანუ კოღოს იმ სახეობის არსებობა, რომელიც ზიკას გადამტანია. როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ხათუნა ზახაშვილი განმარტავს, შუალედური დასკვნის გამოქვეყნებამდე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ევროპის ქვეყნებს სიტუაციის თვით შეფასება და რისკების განსაზღვრელი სპეციალური კითხვის შევსება მოსთხოვა. დასკვნად სწორედ ამ თვით შეფასებას ეფუძნება და მასში გათვალისწინებულია როგორც ქვეყნის ტერიტორიული სიდიდე, ისე მოსახლეობის სიმჭიდროვე.
ევროპის ის ტერიტორიები, სადაც მოსახლეობის სიმჭიდროვე არის მაღალი და ზედამხედველობის სისტემები მტკიცე, მოექცნენ უფრო მაღალი რისკის ზონებში შედარებით იმ ქვეყნებთან, რომლებშიც მოსახლეობის სიმჭიდროვე ან ზედამხედველობის შედეგად მიღებული შედეგი, ანუ ჰქონდა თუ არა კონკრეტული გამომწევი გამოვლენილი თავის ტერიტორიაზე, იყო ან უცნობი, ან არ ჰქონდა თავის შესახებ ინფორმაცია.
რისკის ქვეშ მყოფი ქვეყნებიდან ევროპის რეგიონიდან ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის წარმომადგენლის გიორგი ქურციკიშვილის თანახმად 18 ქვეყანა მოხდა.
საფრანგეთი, იტალია, მალტა, ხორვატია, ისრაელი, ესპანეთი, მონაკო, სან-მარინო, თურქეთი, საბერძნეთი, შვეიცარია, ბულგარეთი, რუმინეთი, სლოვენია, საქართველო, ალბანეთი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა და მონტენეგრო. აი ეს ის ქვეყნებია, სადაც ეს გადამტანები არსებობენ და აქედან გამომდინარე შესაძლოა მოხდეს ამ ვირუსის გავრცელება ამ ქვეყნებში შემოტანის შემთხვევაში.
ზიკას გადამტანის გავრცელების შესახებ შავი ზღვისპირეთის ტერიტორიებზე 2014 წლიდანაა ცნობილი. კოღოს გავრცელების სეზონი გვიანი გაზაფხულიდან იწყება საქართველოში საშუალოდ 6-7 თვეა და შესაბამისად გადამტანის არსებობასთან დაკავშირებული რისკიც ქვეყანაში ამდენივე ხანს გასტანს. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის თანახმად, ფართომასშტაბიანი ღონისძიებები გადამტანებთან ბრძოლის მიზნით სახელმწიფომ 2015 წლიდან დაიწყო. წელს სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდება ანაკლიიდან სარფამდე შავი ზღვისპირა ზოლში და შენობა ნაგებობები, ღია წყალსატევები და ტყისპირა ზოლი ორჯერადად დამუშავდება. პრევენცია ძირითადად კოღოს განადგურებას ითვალისწინებს.
ამიტომ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, არავითარი პანიკის საფუძველი მოსახლეობისთვის არ არსებობს. იმდენად რამდენადაც ხას უსვავს საქართველოში წყარო, დაინფიცირებული ადამიანი ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა და ჩვენი ეპიდემიოლოგიის სისტემა განსაკუთრებით გამკაცრებული ამ თვალსაზრისით, რომ არც ერთი საეჭვო შემთხვევა არ გაიპაროს. ხას უსვავს, რომ რა თქმა უნდა, თეორიული რისკი არსებობს, რამდენადაც საქართველოში არსებობს ამ ვირუსის გადამტანი კოღო. ამიტომ ყველა ღონისძიება ტარდება და გატარდება იქითკენ, რომ რისკის მინიმიზაცია მოვახდინოთ.
ამიდან გამყრელიცის განმარტებით ზიკას დაავადება ძირითადად მსუბუქად მიმდინარეობს და იშვიათი გამონაკლისების გარდა ფატალურად არ სრულდება. იგი განსაკუთრებით საშიშია ორსულებისთვის, რადგან იწვევს მიკროცეფალიებს და სხვა ნევროლოგიურ დარღვევებს ახალშობილებში. შესაბამისად, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ორსულებს ურჩევს თავი შეიკავონ იმ ქვეყნებში მოგზაურობისგან, სადაც ვირუსია გავრცელებული. ზოგადად კი სპეციალისტები მოსახლეობას მიმართავენ არ დაუშვან კოღოს გამრავლებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და დაიცვან თავი წერების კბენისაგან. 2016 წლის მაისის მონაცემებით ზიკა ვირუსის გადაცემა 58 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე აღინიშნა. ამ ქვეყნების რიგში საქართველო არ არის. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ბელორუს უფლებადამცველთან, გენდერის სპეციალისტ ალექსანდრა იგნატოვიჩთან.
ჩემი საჯარო გამოსვლა ბელორუსიაში ლგბტ თემის უხილავობას და თვით რეპრეზენტაციის აუცილებლობა შეეხება, ასევე იმას, თუ რამდენად ეხმარება კრეატიული აქტივიზმი ისეთი პრობლემის დაძლევას, როგორიცაა შეუმჩნევლობა, საკუთარი თავის წარმოუჩენლობა საზოგადოებრივ დისკურსსა და მედიაში.
შემდეგ საერთაშორისო ახალ ამბებზე ვისაუბრებთ. საბერძნეთის სამხედრო უწყება აცხადებს, რომ კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია სავარაუდოდ იმ თვითფრინავის ფრაგმენტები, რომელიც ეგვიპტის ავიახაზებს ეკუთვნის და ფრენისას რადარებიდან გაუჩინარდა. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-სა და Twitter-ზეც. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. კობალი კლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
საბერძნეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია თვითმფრინავის ფრაგმენტები, რომლებიც სავარაუდოდ რადარებიდან გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების ეკუთვნილ თვითმფრინავს შეიძლება ეკუთვნოდეს. პარიზ-კაიროს რეისის თვითმფრინავი MS-804, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდნენ, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე 9 მაისს გაქრა რადარებიდან. აღვენში ეკიპაჟის 7 წევრი დაიღუპა აზერბაიჯანის კუთვნილის სატრანსპორტო თვითმფრინავის AN-12-ის კატასტროფის შედეგად. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების წარმომადგენელმა განაცხადა, ინციდენტი 18 მაისს მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზა კემპ დაუერში, თუმცა გამოირიცხა თვითმფრინავზე გარე ზემოქმედების, ანუ თავდასხმის ვერსია. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 8 პოლიციელი დაიღუპა მათი კოლეგის მიერ შეერაღებული თავდასხმის შედეგად სამხრეთ ზაბულის პროვინციაში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია თალიბანმა იკისა, რომელიც აცხადებს, რომ თავდამსხმელი უკვე მათ მხარეზე გადავიდა. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 რუსი ოფიცერი დაიღუპა და 16-ზე მეტი დაშავდა. სამხედროები ავტობუსით ცხინვალი ყანჩავეთის მაგისტრალზე გადაადგილდებოდნენ, რა დროსაც ავტობუსის სამოხუჭო სისტემა მწყობრიდან გამოვიდა და ხევში გადაიჩეხა. ნატომ და ჩერნოგორიამ ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე, რაც ბალკანეთის ქვეყანას გზას უხსნის გახდეს სამხედრო ალიანსის 29 წევრი. ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო მიიჩნევს, რომ საქართველო და უკრაინა ადრე თუ გვიან დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში დაბრუნდებიან. ადგილობრივ მედიაზე დაყნობით ინფორმაციას ამის შესახებ ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს.
ერთასო მსმენელებო, უხილავი ბარდის დღევანდელი გამოშვების სტუმარია თინათინ ხომერიკი, რომელიც იენაში მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე. სადოქტორო ნაშრომზე, რომლის სათაური, სამუშაო სათაური ასე იწყება: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა.
ძალიან ირონიულად ჟღერს ჩემთვის, რომ მაშინ როცა 1978 წელს მათი მშობლების თაობა მოიპოვა ეს უფლება, რომ ქართული ყოფილიყო სახელმწიფო ენა, აი 2012 წლის თაობის სტუმრებს ჯერ კიდევ უწევდათ იმის ბრძოლა, რომ განათლება მიეღოთ მშობლიურ ენაზე.
უხილავ ფარდაში თინათინ ხომერიკი გვიამბობს იენაზე, როგორია ეგ სოციალური გარემო.
ამ ჩემო მეგობრებმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო მეგობრები და ერთმანეთს არ უცნობდით, თვითონ მომიზიდეს მთელი ავეჯი და დამახვედრეს, რომ ჩამოვიდი, რომ მე მეტი აღარ მეწვალა თალკე ამაზე და
იმას თუ როგორ ეხმარება ადამიანს უცხოეთში წასვლა საკუთარ თავის დანახვაში.
აი ეს რაღაცა დისტანცია საკუთარ კულტურასთან მე გაჩვენებს საკუთარ შენ თქვა, ან სადარი შენი კულტურა.
უკროპი რუხაძე გიწევთ უხილავ ფარდაში. დღეს ხუთშაბა 19 საათსა და 5 წუთზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ახლახან თბილისს სტუმრობდა უფლებადამცველი გენდერის სპეციალისტი ბელორუსიიდან, ალექსანდრა იგნატოვიჩი. მან რამდენიმე საჯარო ლექცია გამართა სახელწოდებით „უხილავობასთან დაპირისპირება: კრეატიული აქტივიზმის მნიშვნელობა ლგბტ თემის რეპრეზენტაციისთვის“. ალექსანდრა იგნატოვიჩი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მზია ფარესიშვილი 13 მაისს ესაუბრა და ახლა სწორედ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს შემოგთავაზებთ.
гендерная исследовательница Европейского гуманитарного университета.
Мы гендерис мклевари вар да лектори Европис гуманитарул университетши. Эс университети Беларусияши политикури мизезебис гамо дайхура да ахла Вильнюсши девнилобаши агрзелебс мушаобас. Тбилиси Хайнрих Биолис фондма момицвия. Чеми саджаро гамосла Беларусияши ЛГБТ темис ухилавобас да твит репрезентациис ауцилеблоба шеехеба. Асеве имас ту рамденад ехмареба креативули активизми исети проблемис дадзлебас рогорица шеумчневлоба. Сакутари тавис წარმოუჩენლობა საზოგადოებრივ დისკურსსა და მედიაში.
Თქვენ ცდილობთ, რომ ეს აქტივიზმი ბელორუსიაში განავითაროთ, სადაც ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ მდგომარეობა გაცილებით მძიმეა, ვიდრე საქართველოში. მიუხედავად ამისა, შეგიძლიათ გარკვეული პარალელი გაავლოთ. რა გამოწვევებს ხედავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც ბელორუსიაში, ასევე საქართველოში?
Რა თქმა უნდა, ბევრ რამეშია სხვაობა. პოლიტიკურ კონტექსტში თუ ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ. მიუხედავად ამისა, რაც ჩვენ გარკვეულწილად გვაერთიანებს, ეს არის ადამიანების მიერ იმ საკითხების აღქმა, რომელიც ლგბტ თემს უკავშირდება. ბელორუსიაში საკანონმდებლო დონეზე ბევრი პრობლემაა. ჩვენთან არ არის კანონი, რომლის თანახმადაც ჰომოფობიის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული უნდა ისჯებოდეს. ანტიდისკრიმინაციული კანონი კი არის, მაგრამ მასში კონკრეტულად არ არის ნახსენები ჰომოფობია ან სექსიზმი. თავად დისკრიმინაცია კი ან ძალიან ფართო გაგებით გამოიყენება, ან სულაც არ გამოიყენება. ჩვენ გვაქვს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ, რომელიც ასევე ძალიან სპეციფიკურად განიმარტება. მე წარმოვადგენ საინიციატივო ჯგუფს, რომელიც თავისი საქმიანობით ცდილობს ბელორუსიაში აღმოფხვრას საზოგადოებაში არსებული ცოდნის ნაკლებობა ლგბტ თემის პრობლემების შესახებ, იმ ადამიანთა სიძნელეების შესახებ, რომლებიც ამ თემს წარმოადგენენ და ბელორუსიაში ცხოვრობენ. Ასეთი რამ იოლი არსად არის, მით უმეტეს პოსტსაბჭოთა კომუნისტურ სივრცეში. თუმცა, როგორც გამოცდილება გვაჩვენებს, ქვეყნებში, სადაც გენდერული თანასწორობაა, მაგალითად შვედეთში, იქაც კი არის პრობლემები. არა საკანონმდებლო თვალსაზრისით, არამედ საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური სტერეოტიპების დამოკიდებულების დაძლევის მხრივ, რომელიც რაიმე კრიტერიუმით განსხვავებული ადამიანების წინააღმდეგ არის მიმართული, იქნება ეს გენდერული იდენტობა, სექსუალური იდენტობა, რასის ან ეთნიკური ნიშნით განსხვავებები. ასეთი სოციალური პრაქტიკა მეტნაკლებად ყველა საზოგადოებაშია წარმოდგენილი. ამიტომაც ვცდილობთ ხაზი გავუსვათ, რომ გენდერული საკითხი, გენდერული თანასწორობა ან დამოკიდებულება ლგბტ თემისადმი, ეს ცალკე განყენებულად მდგომი თემა კი არ არის, არამედ ფართო გაგებით ადამიანის უფლებების განუყოფელი ნაწილია.
ამ საქმიანობაში თქვენ დიდ ყურადღებას უთმობთ მედიის მნიშვნელობას, საუბრობთ კრეატიულ აქტივიზმზე, თვით რეპრეზენტაციაზე.
კი, სავსებით სწორია. მედია ძალიან ხშირად ტენდენციურად, წინასწარი განწყობით, სტერეოტიპულად, სტიგმატიზირებულად აშუქებს საკითხებს, რომელიც ჰომოსექსუალი ადამიანების ცხოვრებას ან ქალების პრობლემებს ეხება. ამიტომ ჩვენ ერთი მხრივ მას მედიის წარმომადგენლებთან ამ საკითხებზე დისკუსიებს ვაწყობთ და მეორე მხრივ ამბობთ, რომ თვით რეპრეზენტაცია საკვანძო საკითხია. ვცდილობთ გავავრცელოთ აზრი, რომ ბელორუსიის ლგბტ თემის ცხოვრების პრობლემებზე უკეთ იტყვიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ თემს წარმოადგენენ. ამ ინიციატივას მედიის სახე მივეცით. გვაქვს ვებ რესურსი makeout.by, ანუ თავად წარმოადგენთ მედიას. ჩვენი მედია რესურსი ერთადერთია ბელორუსიაში, რომელიც მთელ მსოფლიოში ჰომოსექსუალი, ტრანსგენდერი, ინტერსექსუალი ადამიანის ცხოვრების შესახებ მრავალფეროვან ინფორმაციას ავრცელებს. ამით ვცდილობთ შევამციროთ ინფორმაციის ნაკლებობა ჩვენს მოსახლეობაში, რათა ეს ჩვენი პროექტი იქცეს თავისებურ სივრცეს, სადაც ადამიანები საკუთარ თავზე თავად ისაუბრებენ.
Რამდენი ხანია, რაც ამ პროექტს ახორციელებთ და რა წინააღმდეგობებს აწყდებით? ძალიან რთული უნდა იყოს, რადგან პრობლემები შესაძლოა შეგექმნათ ხელისუფლების მხრიდან, პატრიარქალური ფასეულობების მიმდევარი საზოგადოების მხრიდან, რომელიც, როგორც წესი, განსხვავებული აზრის წინააღმდეგია.
Проекти арсебобис мესამე წელს ითვლის, ამიტომაც ნაადრევი არა იმე გლობალურ მიღწევებზე საუბარი და მართებულიც არ არის. დრო გიჩვენებს, რაც შეეხება პრობლემებს, კიდევ კარგი ამ ეტაპზე ჩვენ სახელმწიფოს მხრიდან სიძნელებს არ ვაწყდებით, მაგრამ ძალიან გვიჭირს ურთიერთობა კოლეგებთან სხვა მედია საშუალებებიდან და დამოუკიდებელ დემოკრატიულ სექტორთან. რადგან ბელორუსიაში პოლიტიკური პარტიები, ძალები, რომლებიც საკუთარ თავს დემოკრატებს უწოდებენ, სინამდვილეში არ მისდევენ დემოკრატიულ ფასეულობებს. ხშირად პატრიარქალურ დამოკიდებულ ღირებულებას სწორედ ასეთი ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიების ფონდების მხრიდან ვაწყდებით. ეს არის სექსიზმი, ჰომოფობია. და ჩვენ გვიწევს მათ ვუთხრათ, რომ თუ კი ისინი დემოკრატიულ ძალას უწოდებენ საკუთარ თავს, უნდა შეესაბამებოდნენ კიდეც სამ სახელს. იგივე ხდება მედიაშიც. ზუსტად ისეთივე პატრიარქალური შეფასებებით შუქდება მაგალითად ტრანსგენდერი ადამიანების შესახებ ამბები. მედია საშუალებები არაკორექტული ლექსიკის გამოყენებით ხელს უწყობენ სტიგმის ჩამოყალიბებას, სტერეოტიპების გავრცელებას და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ჟურნალისტებისათვის ტრენინგებს არ ვატარებთ. ჩვენ ჩვენი საქმიანობით ვაჩვენებთ, როგორ შეიძლება წერო კორექტულად ამ საკითხებზე.
Შეიძლება ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ საქართველოში უკეთესი მდგომარეობა იყოს ვიდრე ბელორუსიაში. მაგრამ 17 მაისი ახლოვდება, ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე. ქართული ლგბტ თემი და მათი უფლებადამცველები კი ფაქტობრივად განდევნილნი არიან საჯარო სივრციდან. მათმა აქტივობამ ძირითადად ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში გადაინაცვლა. თქვენ საკუთარი გამოცდილების გაზიარების გარდა თბილისიდან რა გამოცდილებას წაიღებდით, რომელიც თქვენ საქმიანობას უკავშირდება?
Да, совершенно вы правильно поняли, что да.
Чем визиты мартла 17 майстан არის დაკავშირებული. სპეციალურად შევარჩიეთ ეს დღეები ღონისძიებებისათვის. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ვნახო მედია სივრცეში რა ხდება აქ ლგბტ აქტივობების მხრივ. როგორ უმკლავდებიან იმ პატრიარქალურ შეხედულებებს, რომელიც შესაძლოა საბჭოთა კავშირის დროიდან ან ახლა ჩამოყალიბდა. ამასთანავე მაინტერესებს როგორ ხდება დასავლური ფასეულობების ცოდნის აპრობირება, აკუმულირება. ამ მხრივ სერიოზული პრობლემებია. იგივე ტერმინების თარგმნა რომ ავიღოთ, გამოიყენება ისტორიულად ჩამოყალიბებული კანონიკური ლინგვისტიკა ან თუნდაც მედიკალიზაცია. როცა სამედიცინო ტერმინებს იარლიყებათ აწებებენ ადამიანებს, მაგალითად ამბობენ ჰერმოფროდიტს, ნაცვლად ინტერსექსუალი ადამიანების ან ჰომოსექსუალისტებს, ნაცვლად ჰომოსექსუალისა. ბელორუსიაში ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა. ხშირად ჟურნალისტს შესაძლოა არც კი სურდეს, რომ ნეგატიურად ილაპარაკოს ამ თემაზე, მაგრამ ასე გამოდის, რადგან ადეკვატურად არ არის თარგმნილი ტერმინი. ამიტომ ძალიან მაინტერესებს, როგორ ხდება ეს საქართველოში. აქ რამდენიმე ინგლისურენოვან ჟურნალს უკვე გავეცანი. მართალია წლების წინ კი ა გამოცემული, მაგრამ ის რაც წავიკითხე და როგორც მითხრეს, ქართულადაც ასე იყო გაშუქებული. ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი რამ არის. ბელორუსიაში ასეთი რამ არ ხდება. ასეთი დონის გამოცემა კი არა, საზოგადოებრივი დისკურსიც კი არ მიმდინარეობს, რომელიც ასე სერიოზულად მიუდგებოდა ამ საკითხს.
который бы так вот серьёзно подходил к этому вопросу.
Мы говорим о гомофобии и ჩვენ ჰომოფობიაზე ვსაუბრობთ, ლგბტ თემთან დაკავშირებულ შიშებზე. როცა ასეთ რამეს წააწყდებით, რას ეუბნებით ხოლმე ბელორუს საზოგადოებას, ან რას ეტყოდით ქართულ საზოგადოებას? გარდა პროფესიული რჩევებისა, უბრალოდ ადამიანურად, რის თქმას ისურვებთ?
Чисто человечески это, конечно же,
წმინდა ადამიანურად, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ საჭიროა ადამიანი უფრო კეთილი იყოს. მით უმეტეს თუ მსოფლიო კონტექსტს გავითვალისწინებთ, ადამიანებისათვის მნიშვნელოვანი ხდება იმის გააზრება, რომ მიუხედავად იმისა, რაც ჩვენ ერთმანეთისგან განგვასხვავებს, ჩვენ ყველა ადამიანები ვართ. ეს ის ათვლის წერტილია, როცა უბრალოდ ყოფით დონეზე ადამიანებს შორის უნდა იყოს სიკეთე, სოლიდარობა, მცდელობა გაიაზრო საკუთარი პრივილეგიები. იმის გაგება, რომ თუ კი მე ყველაფერი კარგად მაქვს, ეს არნიშნავს იმას, რომ სხვებიც კარგად არიან, ან თუ კი ვინმე ცუდადაა, ეს მისივე ბრალია. ერთმანეთთან ბრძოლა და ჩხუბი კი არ არის საჭირო, არამედ საჭიროა დაფიქრება იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ყველა ერთად ეს ქვეყანა უკეთესი გავხადოთ, როგორ შეიძლება ყველა ერთად მშვიდობიანად და სოლიდარობაში ვიცხოვროთ.
Мирно и именно в такой солидарности.
Амбапс Александра Игнатовичи, უფლებადამცველი ბელორუსიიდან, რომელიც ახლახან თბილისში სტუმრობდა, მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მზია ფარესიშვილმა ჩამოართვა ინტერვიუ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that
visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას განვაგზობთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსვენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიათ, ჩიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
საქართველოს შესთავაზა აზერბაიჯანსა და თურქეთს გამართონ ერთობლივი წვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე. ამის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტი, რომლის მიხედვითაც სამი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრები ერთმანეთს აზერბაიჯანის ქალაქ გაბალაში შეხვდნენ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა კოლეგებს ასევე შესთავაზა თანამშრომლობა იმ სამ პროგრამასა და პროექტში, რომლებიც ხორციელდება საქართველოში ნატოს დახმარებით. გამოცემა ციტირებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინათინ ხიდაშელის სიტყვებს. საქართველომ გამოთქვა სურვილი უმასპინძლოს ამ ტიპის სწავლებებს 2017 წლისთვის. ვფიქრობ, ღირსეულ პარტნიორობას გავუწევთ თურქეთის მხარეს სწავლების უმაღლეს დონეზე ორგანიზების კუთხითაც. ამის თაობაზე უკვე მივიღეთ თანხმობა, ასე რომ ვემზადებით 2017 წლის გაზაფხულისათვის. ციტატის დასასრული. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თქმით, მხარეები ასევე ემზადებიან ურთიერთგაგების მემორანდუმის გასაფორმებლად. სამი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ მორიგის სამხრივი შეხვედრა მიმდინარე წლის ზაფხულში ბათუმში გაიმართება. კომერსანტი მკითხველს აქვეს თავაზობს რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების პოზიცია საქართველოში მიმდინარე სამხედრო წვრთნებზე, რომელშიც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებთან ერთად დიდი ბრიტანეთის 150 სამხედრო მოსამსახურე, ამერიკის შეერთებული შტატების ჯავშან ტექნიკა და 650 სამხედრო პირი მონაწილეობს. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით, ნატო თანმიმდევრულად ითვისებს საქართველოს ტერიტორიას და შეგნებულად არყევს სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებას სამხრეთ კავკასიაში. გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი კი ნავთობის გაძვირების მიზეზის დადგენა შეეცადა. რატომ და რამდენი ხნით გაიზარდა ნავთობის ფასი? ამ სათაურით დაბეჭდილ სტატიაში საუბარია იმაზე, რომ 16 მაის ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა პირველად 2015 წლის 5 ნოემბრის შემდეგ მიაღწია $49. ანალიტიკოსების შეფასებით დაიწყო ნავთობის ბაზრის რებალანსირება, ანუ მოთხოვნისა და მიწოდების გათანაბრება, რამაც 2016 წლის პირველ კვარტალში დღიური ზეწარმოების 1.4 მილიონ ბარელამდე შემცირება გამოიწვია. მეტიც, მაისში ბაზარზე გარკვეული დეფიციტი გაჩნდა და იმავე ანალიტიკოსების ვარაუდით დეფიციტური იქნება მთელი მეორე კვარტალი. სტატიის მიხედვით, ნავთობის სოფლიო მოპოვება მცირდება. 2016 წლის პირველ კვარტალში მან შეადგინა 96 მილიონი ბარელი დღეში, მაშინ როცა გასული წლის ბოლო კვარტალში დღიური მოპოვება იყო 97 მილიონი ბარელი. ყოველივე ამის მიზეზად კი დასახელებულია ტექნიკური შეფერხებები: კანადაში ტყის ხანძრები, ნიგერიაში თავდასხმები ნავთობს ადენზე და სხვა. ამასთან, პროგნოზის შესაბამისად, ნავთობის ფასი 2016-2018 წლებში $40-$50 ფარგლებში იქნება. ჩინოვნიკები წესიერების ფიცს დადებენ. ასეთი სათაური აქვს წამწვარებული ნოვაია გაზეტაში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება აპირებს დიდი ყურადღება დაუთმოს კორუფციასთან ბრძოლის მორალურ-ეთიკურ მხარეს. რუსეთის პრეზიდენტის დავალებით შესაბამისი უწყებები ამზადებენ ფიცის ტექსტს, რომელიც სავარაუდოდ ასე დაიწყება: ფიცავ, დავიცვა რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუცია, დავიცვა ქვეყნის მოქალაქეების უფლებები და თავისუფლებები, პატიოსნად ვემსახურო ხალხს და გადაწყვეტილების მიღების არ ვიხელმძღვანელო პირადი ინტერესით. ნეზავისიმაა გაზეტას ცნობით, სამომავლოდ რუსი ჩინოვნიკები სამსახურში მიღების წინ ასევე ვალდებული იქნებიან დადონ კორუფციისა და ამორალური ქმედებების მიუღებლობის ფიცი. სტატიის ფინალში რუსული გამოცემა მკითხველს თავაზობს სტატისტიკას, რომლის მიხედვითაც 2015 წელს სხვადასხვა დონის 18,000 სახელმწიფო მოხელე იქნა მიცემული პასუხისგებაში. 800 თანამდებობის პირი კი სამსახურიდან იქნა დათხოვნილი.
ჩიმშერ რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
Дерпаса მოსმენელებო უხილავი ბარდის დღევანდელი გამოშვების სტუმარია თინათინ ხომერიკი, რომელიც იენაში მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე, დოქტორო ნაშრომზე, რომლის სათაური, სამუშაო სათაური ასე იწყება: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა.
ძალიან ირონიულად ჟღერს ჩემთვის, რომ მაშინ როცა 1978 წელს მათი მშობლების თაობა მოიპოვა ეს უფლება, რომ ქართული ყოფილიყო სახელმწიფო ენა, აი 2012 წლის თაობის სტუმრებს ჯერ კიდევ უწევდათ იმის ბრძოლა, რომ განათლება მიიღოთ მშობლიურ ენაზე.
უხილავ ფარდაში თინათინ ხომერიკი გვიამბობს ენაზე, როგორია ეგ სოციალური გარემო.
ამ ჩემო მეგობრებმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ არ იყვნენ მეგობრები და ერთმანეთს არ უცნობდით, თვითონ მომიზიდეს მთელი ავეჯი და დამახვედრეს, რომ ჩამოვიდი, რომ მე აღარ მეწვალა თალკე ამაზე და
იმაზეს, თუ როგორ ეხმარება ადამიანს უცხოეთში წასვლა საკუთარი თავის დანახვაში.
აი ეს რაღაცა დისტანცია საკუთარ კულტურას და მე გაჩვენებს საკუთარ შენ თქვა, ან სადარი შენი კულტურა.
უკროპი რუხაძე გიწევთ უხილავ ფარდაში დღეს ხუთშაბათ 19 საათსა და 5 წუთზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. საბერძნეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია სავარაუდოდ იმ თვითფრინავის ფრაგმენტები, რომელიც ეგვიპტის ავიახაზებს ეკუთვნის და ფრენისას რადარებიდან გაუჩინარდა. პარიზი კაიროს რეისის თვითფრინავი, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდა, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე 19 მაისს გაქრა რადარებიდან. საფრანგეთისა და ეგვიპტის ოფიციალური პირები ავიაკატასტროფის არც ერთ მიზეზს, მათ შორის არც ტერაქტს გამორიცხავენ. კობა ლიკლიკაძე გვიამბობს.
საბერძნეთის არმიის შეიარაღებული ძალების სპეციალური წარმომადგენლის ვასილის ბელეციოსის თქმით, ეგვიპტის კუთვნილმა S-30-ის ტიპის თვითფრინავმა წყალზე მოტივტივე ნაწილები აღმოაჩინა, რომელთა გამოსაკვლად შემთხვევის ადგილზე გაიგზავნა რამდენიმე ბერძნული გემი. ეგვიპტის ხელისუფლება მანამდე განაცხადა, რომ თვითფრინავის კატასტროფის მიზეზი შეიძლება გამხდარიყო ტერორისტული აქტი ან ტექნიკური გაუმართაობა. ავიაკატასტროფის მიზეზებზე საუბრის დროს ნებისმიერ ვერსიას მიიჩნევს დასაშვებად საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, რომელმაც 19 მაისს პარიზში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს სიმართლის დასადგენად.
Et lorsque nous aurons la vérité, nous devrons en tirer toutes les
conséquences. როგორც კი სიმართლე გვეცოდინება, შევძლებთ დასკვნის გაკეთებას. უბედური შემთხვევის ბრალი იყო ეს, თუ საქმე სხვა რამესთან გვაქვს, მაგალითად ტერორიზმის აქტთან, რაზეც ალბათ თითოეული ჩვენგანი ფიქრობს. ამ წუთებში თანაგრძნობას უცხადებთ დაღუპულთა ოჯახებს და განვაგრძობთ კატასტროფის მიზეზების გამოძიებას.
განცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. პარიზი კაიროს რეისის თვითფრინავი MS-804, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდნენ, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე 19 მაისს გაქრა რადარებიდან. სალოკაციო სადგურებმა სულ ბოლოს თვითფრინავი ხმელთაშუა ზღვის თავზე დააფიქსირეს. ხმელთაშუა ზღვის აუზში მიმდინარე სამძებრო და სამაშველო სამუშაოებში ეგვიპტისა და საბერძნეთის შეიარაღებული ძალების საზღვაო და საჰაერო ძალები მონაწილეობენ. ბოლო ხანს ამ რეგიონში რამდენიმე საავიაციო ინციდენტს ჰქონდა ადგილი. მარტის თვეში ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი თვითფრინავი, რომელიც ალექსანდრიიდან კაიროსაკენ მიფრინავდა, მძევლად აიყვანა პირმა, რომელიც ეკიპაჟის განთავისუფლების სანაცვლოდ თავისი ყოფილი ცოლის ნახვას მოითხოვდა. 6-საათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ ინციდენტი მშვიდობიანად დამოიწურა. ოქტომბერში კი სინაის თავზე კატასტროფა განიცადა რუსეთის კომპანია მეტროჯეტის კუთვნილმა თვითფრინავმა Airbus A321-მა. დაიღუპა თვითფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. დასავლეთისა და რუსეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, თვითფრინავის კატასტროფის მიზეზი გახდა ბომბი, რომელიც თვითფრინავში მაულად შეიტანეს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა.
კობა ლიკლიკაძე გვიამბობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
ხაბარაკოვს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gi. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.